إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته إنه قد فاز المتقون أيها الإخوة يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وزنقوني وكسلام نكوسيني كمشاء الله سبحانه وتعالى فموجة نكيوسي نفسي يانكو كتكهيلو كواني كمشاء الله سبحانه وتعالى ndio wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wa mwanzo na wa mwisho. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Na kwa hakika tuliwahusia waliokuwa kabla yenu, waliopewa kitabu kabla yenu. Kadhalika tumekuhusieni nyinyi ya kwamba mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo takwa ndio wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wa mwanzo na wa mwisho. Kadhalika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio wasia wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama ilivyokuja katika hadithi nyingi kabisa, ikiwemo hadithi ya Irbadh ibn Sariya. Usikum bitaqwa Allah wasam'i watta'a wa in ta'ammara alaykum 'abd au kama qala alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo kumcha Allah ndio wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wa mwanzo na wa mwisho, kadhalika ndio wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umati wake. Takwa ni imtithalul awamir, ni kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, wajtinabun nawahi, na kujiepusha na kujiweka mbali na makatazo. Kwa hiyo tahqiqi ya takwa ni haya mambo mawili: kutekeleza maamrisho yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafaradhisha kwako na yanafahamika, kadhalika kuepukana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha juu yako na pia yanafahamika. Mengi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha kwetu, kama kabairu dhunub, madhambi yale makubwa, kadhalika madhambi madogo. Kwa ufupi, maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala yanafahamika, kadhalika makatazo yanafahamika. Kwa hiyo tahqiqu taqwa ni kuamrishika na amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kukatazika na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithul qudsi ambayo ameipokea Imam Bukhari Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi, hajajikurubisha mja wangu kwangu mimi kwa kitu ambacho kinapendeza zaidi kwangu kuliko yale niliyomfaradhishia. Kwa hiyo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anapohitaji kujikurubisha kwa Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, awe ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna njia iliyokuwa bora na njia iliyokuwa yenye kumkurubisha zaidi kwa Allah kuliko kutekeleza faradhi alizozifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kutekeleza wajibati, yale mambo ya wajib, mambo ya faradh, yale ambayo ni lazima na usipotekeleza unapata dhambi, kutekeleza mambo hayo ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile ambacho Allah anakipenda zaidi. Kisha akasema, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, na achikuwa mja wangu anaendelea kujikurubisha kwangu kwa ibada za nawafil, zile ambazo si faradhi juu yake. Anapoacha kutekeleza hapati dhambi, lakini anapotekeleza ibada hizo basi anaendelea kujikurubisha kwangu, hatta uhibbahu, mpaka ninakuwa ninampenda mtu huyo. Kwa hiyo unapotekeleza faraidh, yale mambo ya faradhi, basi unajikurubisha kwa Allah kwa jambo ambalo Allah analipenda zaidi. Lakini unapotekeleza ibada za sunna, ibada ambazo ni mustahabbat, ibada za nawafil, basi unaendelea kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka unakuwa ni kipenzi cha Allah, waliullah, kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo njia ya kupata ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala, kupata kuwa ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, njia hii ni kwa kuzidisha nawafil, ibada zile ambazo sio faradhi, sio lazima juu yako, lakini zimependelewa uzitende ili kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kuzidisha na kuongeza ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, katika ibada ambazo ni nawafil, si faradhi lakini ni katika ibada za nawafil, ni ibada ya swaum ya Ashura ambayo inapatikana katika mwezi tuliokuwa nao. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyoipokea Imam Muslim, hadithi kutoka kwa Abi Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, afdalu siyam ba'da Ramadhan shahrullahi al-Muharram, saumu iliyokuwa bora baada ya mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani tunafahamu kwamba ni faradhi. Sasa kuna nawafil, kuna saumu ambazo sio faradhi, ni katika mustahabbat. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna saumu iliyokuwa bora baada ya saumu ya Ramadhani kuliko saumu ndani ya huu mwezi wa Muharram. Afdalu siyam ba'da Ramadhan shahrullahi al-Muharram, saumu iliyokuwa bora baada ya Ramadhani ni saumu ya mwezi huu wa Muharram. Na siku iliyokokotezwa zaidi kufunga katika huu mwezi wa Muharram tuliokuwa nao, mfungo nne, siku ambayo imehimizwa zaidi na kukokotezwa ni saumu ya Ashura, mwezi kumi katika huu mwezi wa Muharram. Hii ni saumu ambayo imehimizwa mno. Mtume sallallahu alaihi wasallam anataja fadhila za kufunga siku hii ya Ashura, mwezi kumi katika huu mwezi wa Muharram. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, siyamu yaumi Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla, rawahu Muslim, hadithi ameipokea Imam Muslim kutoka kwa Qatada radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, kufunga katika siku ya Ashura hufuta madhambi ya mwaka mzima. Yani mtu atakapofunga saumu ya Ashura, mwezi kumi, katika mwezi huu wa Muharram, fadhila anazopata ni kusamehewa madhambi ya mwaka mzima. Kwa hiyo anapotenda mwanadamu ibada hizi ambazo sio za lazima, bali ni katika ibada za nawafil, basi ajue anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka anakuwa kipenzi cha Allah. Kadi anapokithilisha ibada za nawafil, ndivyo anavyozidi kuwa karibu na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika anapata ujira, ikiwemo kusamehewa madhambi yake, kama tulivyoona katika hadithi hii. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake Zadul Ma'ad fi hadi khairi al-ibad, katika hichi kitabu anataja Ibn al-Qayyim maratib ya saumu hii ya Ashura, daraja za saumu ya Ashura. Saumu hii, ndugu zanguni, ina daraja tatu. Daraja ya juu kabisa ni saumu tafi'i wal'ashir walhadi ashara, ni kufunga mwezi tisa katika huu Muharram, mfungo nne huu, kadhalika mwezi kumi na mwezi kumi na moja. Hii ndio daraja yake ya juu kabisa. Na inayofuata kidaraja yaumu atasi walashir, kufunga mwezi tisa ambayo inaitwa Tasua, na kufunga mwezi kumi ambayo inaitwa Ashura. Na daraja yake ya tatu na ya mwisho ni kufunga alashir wahda, kufunga mwezi kumi peke yake. Kwa hiyo ikiwa mtu atakuwa na wasaa, ni vizuri na ni bora kufunga siku tatu: siku ya tisa, siku ya kumi na siku ya kumi na moja. Ikiwa atakosa kwa sababu mbalimbali, basi siku ya tisa na siku ya kumi, na ikiwa imeshindikana kabisa, basi aipate hii siku ya mwezi kumi, ili kupata ujira wa kusamehewa madhambi ya mwaka mzima, kadhalika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa nawafil, kwa ibada za ziada, mpaka ufikie daraja ya kuwa kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunapozungumza ibada za nawafil, si saumu peke yake. Swala kuna za faradhi na kuna za nawafil. Kadhalika zaka kuna faradhi, kadhalika kuna sadaqat ambayo ni katika nawafil. Kadhalika hivyo hivyo haji kuna ya faradhi na kuna nawafil. Kwa hiyo kila ibada unapotenda za faradhi, basi unakuwa umetekeleza lile jukumu lako, kwa sababu usipotenda unapata dhambi, lakini pia unajikurubisha kwa Allah kwa jambo ambalo linampendeza zaidi Allah. Lakini unapoingia kutenda hizi za sunna, hizi za nawafil, za ziada, ambazo kuziacha upati dhambi, basi kutenda ibada hizi unajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi na zaidi. Hatta uhibbahu, Allah anasema mpaka ninampenda mja huyo. Fa idha ahbabtuhu, ninapompenda sasa mja wangu kwa kujikurubisha kwangu kwa ibada hizi za ziada, kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bih, mimi ninakuwa ndio sikio lake analosikilizia. Wabasarahu alladhi yubisiru bih, na ni jicho lake analoonea. Wayadahu allati yabtishu biha, na ninakuwa mkono wake anaokamatia. Warijilahu allati yamshi biha, na ninakuwa mguu wake anaotembelea. Wala insaalani, na ikiwa mja wangu huyu ataniomba mimi haja yake, la utiyannahu, nitampa. Wala inistaadhani, na ikiwa atajilinda kwangu, la uidhannahu, nitamlinda. Kwa hiyo njia Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza namna gani tutajikurubisha kwake mpaka tuwe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Hili halikuwa tu kwa mitume peke yao au masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali yeyote ambaye atalazimiana na haya akakaa katika njia hii atakuwa ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na utakapopata kuwa ni kipenzi cha Allah, wapi baina yako wewe na adhabu? Hii ni tahqiq ya kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawezi kuadhibiwa kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha ya akhira. Kwa hiyo lazima tulazimiane na njia hii ya kutekeleza ibada za faraid, kisha tusitosheke, bali tuzidishe na zile ibada za nawafil, ibada za ziada, kwa ajili ya kujikurubisha zaidi kwa mula wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an fil Qur'an al azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikri al hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa li sa'iril al mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ndugu zangu wa Islam, ibada hii ya Ashura ina sababu. Sababu ya kufanywa sheria ibada hii ya saumu, saumu ya Ashura, kama ambavyo anaelezea Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anasema Abdullah ibn Abbas kama ilivyokuja katika Sahih Bukhari na Muslim, anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qadima al-Madina, Mtume sallallahu alayhi wasallam alifika katika mji wa Madina baada ya hijra kutoka Makka kufika kwenda katika mji wa Madina. Alipofika Madina, fawajada al-Yahuda siyama, akawakuta Mayahudi wamefunga saumu yauma Ashura, na ilikuwa ni siku ya Ashura, mwezi kumi mfungo nne Muharram. Kwa hiyo alipowaona kwamba wamefunga saumu hii ya Ashura, faqala lahum Rasulullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu, ni siku gani hii ambayo mnafunga, siku gani ambayo nyinyi mnafunga enyi Mayahudi? Qalu, Mayahudi wakasema, hadha yaumun adhimun, hii ni siku kubwa, siku tukufu, anja Allahu fihi Musa wa qauma, Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa katika siku hii Musa na watu wake. Nabiullahi Musa na watu wake waliokolewa kutokana na vitimbi vya Firaun, na kisha wagharaka Firauna wa qauma, na akamwangamiza Firauni na watu wake. Kwa hiyo siku hii ndiyo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Musa na watu wake na kumuangamiza Firauni na watu wake. Faswamahu Musa shukuran, Musa akafunga siku hii kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fanahanu nasumuhu, basi na sisi pia tunafunga. Mayahudi wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fanahanu ahaqu wa aula bi Musa minkum, basi sisi tuna haki na sisi ndio bora zaidi kujinasibisha na Musa kuliko nyinyi, kwa sababu nyinyi Musa mnamkhalifu, sisi ndio tuna haki zaidi kwa Musa, kwa sababu Musa amekuja na Uislamu, Musa ametangaza tauhid, amelingania tauhid na watu kujiepusha na shirki. Kwa hiyo sisi tuna haki kwa Musa kuliko nyinyi. Faswamahu Rasulullah, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akafunga. Wa amara bisiyamihi, na akaamrisha watu wafunge. Na mwanzo ndugu zanguni, saumu hii ya Ashura ilikuwa ni faradhi kabla ya kufaradhishwa saumu ya Ramadhani. Ilikuwa saumu ya Ashura ni lazima. Baada ya kufaradhishwa saumu ya Ramadhani, saumu hii ya Ashura ikabaki kuwa ni sunna na ikawa na ujira mkubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sababu ya ibada hii au saumu hii kufanywa sheria ni Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda katika mji wa Madina akawakuta Mayahudi wakifunga siku hii. Alipowauliza wakataja jambo ambalo ni jambo lililokuwa la sawa, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Musa na watu wake waumini, na akamwangamiza Firauni na watu wake, watu wa kufuru na shirki. Allah akawaangamiza na kuwaokoa watu wa tauhid.
Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipolisikia hilo akasema sisi tuna haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi, akafunga na akawaamrisha Waislamu wafunge. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa habari kama ilivyokuja katika hadithi nyingine, hadithi aliyoipokea Imam Muslim katika sahihi yake, hadithi Abdullah ibn Abbas. Anasema Abdullah ibn Abbas, hina swama Rasulullah, wakati alipofunga Mtume sallallahu alaihi wasallama, qalu, wakamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, innahu yawmun tuadhimuhu al-yahudu wa nasara, siku hii ambayo unaifunga, siku ya Ashura, Mayahudi na Wakristo wanaitukuza mno siku hii. Yani kana kwamba utakapoitukuza kwa kufunga siku hii unafanana na Mayahudi na Manaswara, kwa sababu wao wanaitukuza siku hii na kuiadhimisha mno. Kwa hiyo wakamwambia, ewe Mtume wa Allah, innahu yawmun tuadhimuhu al-yahudu wa nasara, hakika hiyo ni siku ambayo Mayahudi na Manaswara wanaitukuza. Faqala Rasulullah, Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema, fa idha kana al-aamul muqbil, basi mwakani ikiwa nitakuwa hai nikawa niko hadhir, basi mwaka unaokuja insha Allah, Allah akitaka, sumna al-yawma at-tasi, tutafunga kuanzia mwezi 9 ili tutofautiane na Mayahudi na Manaswara. Sisi tutafunga mwezi 9 na mwezi 10. Kwa hiyo wao watabaki mwezi 10, sisi 9 na 10 tutatofautiana. Kwa hiyo akasema utakapokuja mwaka ujao insha Allah tutafunga mwezi 9. Anasema rawi wa hadithi, lam yaati al-aamul muqbil, mwaka ujao haukufika, hatta tuufia Rasulullah, mpaka alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Hadithi ameipokea Imam Muslim. Kwa hiyo Mtume akafa kabla ya mwaka ujao, lakini tayari ikawa imethibiti kwa maneno yake kufunga mwezi 9 na mwezi 10. Kwa ajili ya nini? Mukhalafatul yahud wan nasara, kutofautiana na Mayahudi na Manaswara ambao pia wao wanaitukuza siku hii ya Ashura.